Tere tulemast, on reede 27. august aastal 2021 ja on aeg puhata ja mängida. Mina olen Rainer Peterson, minuga täna ei ole Rein Soobelit, kes on natuke tõbine kajuks, aga meil on special guest saar, ehk siis tere tulemast saatesse üle pika-pika aja, Martin Mets.
Tere, oli väga tore puhata. Teist puudust ei tunnud.
Oot, mingi kuu aega oli täna vist või? Üks saade meil ei vahele ja siis vist kolm saadet lihtsalt ei tulnud.
Kolm oli meil.
nii et ühesõnaga pole sinu mängimise ammu kuulnud, nii et on...
Ei, mul oli ikka juhe, oli ikka korralikult vahepeal väljas, nii et see oli väga mõnus aeg, soovitan teistele ka.
Noh, ma seda vahepeal nagu siin sain nagu teha selles mõttes, aga see puhkusega on nagu veitsa häda, et kui see ikkagi nagu, ma puhkusin ainult kaks nädalat ja siis lõpuks on ikkagi siuke tunne, et mul oleks nüüd vaja sellest puhkusest puhata, sest et terve see ülejäänud aasta nagu planeerid, ja siis lähme sinna, siis teeme seda, siis käime seal ja siis see, ja siis lõpuks nagu niisama olemiseks ei olegi aega. Nii et...
Nii see on.
Sul ilmselt läks paremini. Aga jah, sügis on käes, nii et mängud tulevad, aga siin ei ole midagi, kohe varsti vaatame kõiki neid asju. Aga meid saab toetada Patreonis, patreon.com/puhatajamangida. Ja seal tahaks eraldi tänada veel David, jutlustaja X-i, Failissit, Jaagu, GameCanni, Dev0i, Randroidi ja Paul Eerikut ja otse loomulikult kõiki teisi, kes meid seal toetavad, on seda teinud või plaanid seda teha tulevikus. Ehk siis, kui te toetate meid Patreonis, siis te saate ligipääsu meid Discordile ja siis saate ka tasuta mängida. Nii et olge valmis, loodetavasti siis järgmine nädal enne järgmist saadet peaks minema see uus pakk laivi, kus oli, kui ma õigesti mäletan, Bloodstained, ja siis midagi veel oli seal paar sellest suurema nimega asja, aga väiksemaid asju veel ja tegelikult noh, neid mänge on järgi seal veel kõvasti, kes tahab siis mingi vaadakse listi, ma olen viimasel ajal need listid pannud ka avalikuks, et mitte Patreoni toetajad lihtsalt näeksid, et mida meil seal pakkuda on, nii et ükstas puha, mis summa, keda võid toetate, kui see list läheb üles, ütlete mida tahate ja siis kui oled ees, siis ma saadan selle ja keegi teine seda ei soovi, siis ma saadan selle koodi ja niimoodi lähebki. Nii et vaadake patreon.com, kalkrips vaata mangida. Siis veel meie YouTube kanal youtube.com, kalkrips vaata mangida läks eelmine nädal, vaatsime Reinuga Loop Hero. Ma ei tea, kas sa Martin vaatsid seda videot?
Ei ole veel
vaadanud. See on ikka huvitav mäng, et minge vaadake kindlasti seda videot. Ma nüüd lõpuks sain nagu aru, mis see on. Ma olen sellest palju kuulnud, inimesed väga kiitsid seda, kui see välja tuli ja see jättis mulle nagu pigem väga hea mulje, aga mind ikkagi nagu hirmutab see, et ta on selline pikaldane mäng ja keeruline ja palju süsteeme ja nagu see klikker element ja kõik need, et see tundub ide, kas Switchi mäng, see tuleb ka Switchile, nii et nagu natuke nagu tahaks, aga samas...
Ei tea, see tundub ikka hiirega majandamist.
Ei, seal, ma ei tea, vaat seda videot, seal ikka tegelikult nagu ei... See on nagu nii teist moodi, et sa ei tee nagu niimoodi aja peale neid asju.
Okay.
Et minge vaadake ja siis saate võibolla otsuse teha. Mis meil järgmine nädal, järgmine teisipäeval loodetavasti läheb veel, ei tea, aga variante on palju, sest et ka sellel nädalal mina olen mänginud kolme uut mängu, millest eelmine nädal ei tulnud juttu, nii et vaatame mõne neist. Aga Martin, mis teemad meil veel täna?
No täna räägime sellest Gamescomist, mis siin käis ja ma ei tea, kõigutas
vaati
ka, sellest me räägimegi. Ja siis tegelikult PlayStation 5 tuli salaja, uus versioon välja, Valheim saab uuendusi ja selle Eesti mängu Iron Mastai ümber käib ikka see draama käib edasi. Ja sina oled mänginud Psychonauts 2 ja siis veel seda... 12 minutit, mis sa nüüd tegid läbi. Kus ma seda 12 minutit, ma osin selle ära, ma
panin oi,
selle
käima ja
mul tekis tõsine tõrge.
Oi aga Martin, me räägime sellest.
Ja siis me põlema tuleme mängida seda Quake'i remasterit.
Ja
nii, väga hea, eks?
Ma olen väga nõus, aga mis selle täpsemalt heaks teeb, seda siis veel räägime. Aga tuleme kohe tagasi ja alustame uudistest.
Uudised.
Nii siis, ma igaks juhuks paneme, et oleks nii see, õige see. Ühesõnaga, Gamescom tegelikult toimus siis selle nädala, või sai alguse, ütleme siis selle nädala kolmapäevaga, aga juba päev enne seda oli väike Microsofti sihuke eraldi pressikas või mis iganes, et kus nad näitasid juba välja kuulutatud asju niimoodi ja pikemalt Forsat ja neid asju, Forsa näeb ikka mega hea välja, et, et selle vastu vist ei saa küll keegi.
Miks sa praegu sellest alustasid?
No see oli lihtsalt kronoloogiliselt esimene. Ja
aga proovime liikuda nagu olulise poole pealt, ma just mõtlengi natuke nagu laiemalt, et see oli selline huvitav üritus on see siiani olnud, et selline ülevaade olukorrast, et mis nagu toimub, mis on tulemas, kaugel mingi mänguga on, ollakse, aga nüüd selliseid tõesti nagu raputavaid asju, mis nagu tooli pealt ikka maha kukutaks, neid nagu ei ole nagu olnud, on ju.
Nojah, põhimõtteliselt sul on õigus, aga mitu asja tegelikult said nagu kinnituse, ehk siis üks asi, mida ütleme nagu suurematest uutest mängudest, mida välja kuulutati, oli see Saints Row nii-öelda reboot või siis uus osa.
Selgeks, et kas sa said aru nüüd täpselt, et mis see siis nagu on sina kui Saints Row spetsialist?
Jah, väga spetsialist. Aga see on täiesti uus osa siis Saints Row seerias. Neid tuli välja 4 plus siis lisapakk. Siis tuli see Agents of Mayhem, mis oli nagu kordam või noh, nagu veitsa seotud. Aga see kukkus täiesti läbi, sest et see oli väga halb mäng. Aga see on nüüd täiesti uus osa siis Saints Row seerias ja täiesti nagu reboot nagu sellele kogu asjale, et ta ei ole nagu remake ega midagi, aga see on täiesti uus nagu lähenemine kõigele sellele. Ehk siis noh, see trailer muidugi noh, andis pigem siukest üldist vaadet sellele, et seal mingi gameplayd ei olnud, et see oli põhimõtteliselt ainult nagu render, aga tundub, et nad lähevad nagu natuke siukseks realistlikumaks võibolla tagasi, aga samas hoiavad seda veitsa seda üle piiri värki sees, mis Saints Row 3-st ja 4-st minu mõelest nagu väga head tegid, et ta ei ole nagu ainult siuke puhas GTA või midagi siukest. Aga
seda ütled praegu lihtsalt selle traileri järgi.
See on puhas siuke traileri järgi, et aga nagu ta tundub ikkagi realistlikum, kui sa vaatad üksest puha, mis noh, neid vanemaid või eelmisi nagu Saints Rowsid, siis päris nii üle piiri nagu tundub, et ei minda. Aga tead, mis ma arvan, me oleme siin nagu natuke rääkinud sellest, et sellel võib olla nagu praegu hetkel täiesti nagu koht ja publik olemas, sest et ega neid realistlikuma tooniga tänapäevaseid avatud maailma mänge nagu ei ole ju üldiselt väga. Noh, see, et Watch Dogs, ja siis, ma ei tea, GTA 5, see ongi nagu suhtkoht kogu lugu ju.
See võibolla ongi selline lootus sellele GTA rahvale pakkuda siis midagi muud, mis oleks ühtepidi võibolla sarnane, aga teistpidi ikkagi mitte GTA.
Ja, et nad on alati veel rohkem olnud nagu keelpõses, kui GTA kunagi on olnud, kuigi noh, nad ju ka on nagu sõike satiir, aga see on nagu rohkem sõike, Saints Row on siis rohkem sõike nagu paroodia päris või midagi sõikest, et aga mulle, noh, see tuleb välja juba kusjuures järgmine veebruar, 22 aasta 25. veebruar, mis
no,
kõik arvesse võttes.
Ei hoiaks hinge kinni, ja. Et kas see tuleb välja.
Ja siis teine asi, mis tuleb seal samas kohe, nüüd anti teada, on ju Horizon Zero Dawn lükati ametlikult sinna 22. või midagi sukest veebruari. Et nad ütlesid, et ta ei jõua nüüd selle aasta lõpus välja, millalgi siin mõni aeg tagasi ja nüüd sai selle uue konkreetsema kuupäeva, aga noh, kas see päriselt ka nagu siis tuleb? No, see on samamoodi, et hoiame nagu neid. Aga teine asi, mis võibolla teile võiks huvi pakkuda sulle ja Reinule, siis on see Fireaxi, see nende uute X-komide tegi ja uus mäng, mis on Marveli maailmas aset leidev strateegia RPG. Ja sellest ka muidugi gameplayd ei näeda, esimesel septembril pidi tulema gameplay trailer, aga see visuaali stiil mulle meeldis küll oluliselt rohkem kui näiteks Avengersi oma see Avengersi mäng, mis Square Enix tegi või välja andis põhjem. Ma ei tea, kas sa seda trailerit oled näinud, Martin?
Olen küll näinud ja vaatsin seda. Tegelikult noh, ta tundub nagu veits nagu lahjem XCOM, et see on sellise mulje, et ega ta oli ka rohkem näidati, et mis seal nagu, noh, ma arvan, et selline CGI oli vist üldse kogu selle kogu selle Gamescomi üks võlusõnu, aga natukene jah, ma ei tea, see on Marveli teema nüüd otseselt mind ka kuidagi nagu niiviisi ei
no, pane. No, ütleme niimoodi, et
ma räägin juba, sa oled
vähemuses pigem. Või? No, räägi.
Mulle meeldis selline Devolveri mäng nagu Cult of the Lamb, mis visuaali poolelt näeb välja natukene nagu Don't Starve, aga ta on nagu segu Dungeon Crawlerist ja sellisest baasi ehitamisest. See baasi ehitamine võibolla see natuke häirib selle asja juures, et ta näeb nagu selline liiga Don't Starve kohati välja. Aga ta tundub nagu selline täiesti omalaadi mäng, täiesti, et selle võibolla väga potentsiaali, aga see on ka 2022 tuleb välja.
See tõesti mulle etis ka väga, väga hea mulje. Ja no muidugi üks asi, mida mina mõtlesin, et pange mulle otse veeni, on siis pikem see Turtlesit külje pealt vaates mängu trailer, ehk siis Turtles Shredder's Revenge, mis peaks jõudma suhteliselt varsti vist. No, 2000,
kui me eksi, siis see oli september.
20. Ah, ei, okei, okay, 22 ikkagi. Ma ei tea, miks ma arvasin ka, et see...
Ma arvasin ka, mis et on kuulnud, jah, okei.
Okay. Et mulle väga meeldib selle piksliline stiil, et see on samas tänapäevane, samas retro, aga väga hästi tehtud, et need Totemu mängud mulle on meeldinud ja see võtab kõik oma asjad ikkagi nagu sellest originaal multikast just mitte nendest uuematest ja mul on väga suur nostalgia võbin nagu sellega, et sellest ma ei pääse kuskile. Aga nii, et mis me seal veel saime teada? Halo sai...
No, võtse, teada ei saanud, aga see
no, saime
Age
ju.
Of Empires 4 siieni ikkagi tundub, et ma olen positiivselt meelestatud, aga Halo, jah, Halo Infinite tuleb välja.
Ta tuleb välja ja tuleb 8. detsembril, aga sellega juures on ka üks nagu mega halb uudis või teavitus või mis iganes. Ehk siis sellel ei ole launchi ajal co-op'i, ehk siis koostöömängu, mis on olnud kõikide Halo osade nagu põhiteema, et sa saad kuni neljakesti mängida üksik mängu läbi.
Ja see midagi on veel,
Forge ei ole, see milleks, kus sa saad ehitada ise oma kaarte ja oma neid mängulaade ja neid üles lasta ja teistega koos mängida, see tuleb ka millalgi hiljem.
Aga selgita mulle siis, et mis tuleb seal kohe ja mis seal üldse nagu maksab ja mis seal on tasuta?
No tuleb üksik mängu osa ja siis tuleb mitmik mängu osa ja mitmik mängu osa saab olema free to play, kui ma õigesti aru saan, siis kõigile, ka arvuti peal. Ja üksik mängu osa siis tuleb otse loomulikult Game Passi, kus ta on Game Passi omanikele tasuta ja siis tuleb ka Steami, aga oota ma nüüd seda hinda ja oska küll öelda, et mis ta täpselt...
No ilmselt on ikkagi 60 eurot.
Ma kahtlustan ka.
Psychonauts 2 oli ka 60 eurot.
No, Game Pass on kolm kuud on 1 euro, nii et...
Okei, aga mis veel? Üks oluline asi vist on see, et mis seal veel välja, et see, et Valheim saab esimese suure uuenduse, kuigi Valheimi on siin pätsitud ja kohe natuke nokitsetud on kogu aeg enam-vähem iga nädal. Aga nüüd tuleb, ma saan aru, suurem uuendus sinna.
Ja noh, see ongi huvitav, et see juba nagu nii kiiresti tuleb, aga võibolla ongi vaja, sest et ega viimasel ajal nagu väga palju seda Valheimi juttu nagu ei ole olnud, et kuni sinna maa nii, et ma ei tea, et neid on müüdud 35 miljonit ja ma ei mingit absurdsed numbrid on ju. Ja siis ongi nagu natuke väikseks jäänud, aga selle nimi on Hearth and Home ja sellel on isegi selline ilus animeeritud trailer ja
Ühesõnaga,
suuremad mehaanilised uuendused ka nagu, et mis peaksid tegema siis selle late game'i ja siis selle survivimise ja kõik nagu need siuksed asjad huvitavamaks, et meie seda pole kumbki mänginud, aga ilmselt Rein oskaks selle kohta palju arvata, et huvitavaks ta läheb tagasi sinna veel.
Aga mul on tunne, et vaata nüüd hakkabki meil väga raskeks minema, et mida veel välja tuua, et okei, Death Strandingust tuleb see Director's Cut, okei, aga ma ei tea, edasi nagu läheb päris raskeks.
No seal oli sellised väiksemad asju, et noh, et see Flight Sim saab mitu uuendust.
No väiksed asju oli jah, ja siis, et seal tulevad Saksama ja Austria ja sellist tüüpi uuendus oli palju.
Aga selle, no tõsi.
Selle, et see Horizoni Zero Dawni, see... järg lükkub edasi, sellest sa rääkisid, et aga nüüd nagu liiga palju nagu neid asju ei olnudki. Mis see väga segaseks on see, et vaad selle Tomb Raideri esimese Tomb Raideri autor, et see teeb mingit uut mängu, aga selle oli ka üks minuti pikkune trailer, millest nagu väga palju nagu aru ei saanud.
Muidu üks põhimõtteline asi, mis seal selles Xboxi ja noh, eraldi selles Microsofti asjas oli see, et kõik Humble'i mängud, nagu selle, mida Humble ise välja annab, jõuavad nüüd edaspidi ka Game Passi, mis seal oli päris mitu sellest asja, mis mulle küll pakkusid huvi tegelikult.
Aga Xboxil oli kindlasti oluline see, et millest me ei ole veel rääkinud, on see, et siis mängude striimimine tuleb samamoodi detsembrist, just. Nagu Halo Infinitegi.
Ehk siis mängude striimimine vanematel konsoolidel.
Ehk siis Xbox One'i peal just. Saad mängida kindlasti ka Halo Infinite.
Just. Ja mulle ei nagu üks asi seal natuke ebaselgeks, et kui sul sõbrad mängivad uue konsooli peal, et siis nad võivad saata sulle invite'i ja sina saad nagu striimida seda mängu, kui sul seda isegi nagu ei ole. Et kas see kehtib ainult Game Passi mängude jaoks, kas sul ei pea olema Game Passi siis sellisel juhul või et kuidas see nagu täpselt töötab, et kui see töötaks nii, et noh, et mina mängin Halo Infinite ja siis mul sõbral on see esimene Xbox One, ja ütleme, et noh, tal on näiteks mitte Game Pass, aga on see Gold ja ma saadan talle invite'i, kas ta saab siis ilma Game Passita streamida. See oleks väga huvitav.
Ma veits kahtlen.
Ma natuke ka kahtlen, aga mulle ei.
Aga imestaks, kui saab, sõnastame nii.
Et see oleks tegelikult väga, väga äge. Noh, nad muidugi kuulutsid välja ka uue Halo versiooni sellest Xbox Series X-ist ja siis uued puldid, Halo pult ja Forza pult, mis Forza pult nägi päris äge isegi välja. Aga arvestades, et kui raske on isegi nagu neid põhimudeleid saada, siis noh, palju õnne selle Halo mudeli saamisega. Aga üks suurem trailer veel, ega siis peale selle nagu vist rohkem nagu midagi ei olegi. Ma ei tea, kas sa vaatsid. See Black Desert Online on mingi Korea MMO.
Ma tean, see on, mis juba ligi 10 aastat on ketranud.
Siis need samad tüübid teevad nüüd uut mängu, mis ei ole MMO, aga see on põhimõtteliselt nagu HD Pokemon, mis nägi veidralt hea välja, kus on nagu hästi selline animelik stiil tegelastel, aga maailm on nagu mega realistlikult valgustatud ja kõik, kogu animatsioon on hästi realistlik mocapitud siis nagu päris inimeste pealt. Ja kui ma õigest aru saan, siis sul ongi suur avatud maailm ja sa püüad mingit elukaid ja võitled nendega umbes nagu Pokemonidega. Ehk siis, et see on vist see HD Pokemon, mida kõik on Nintendolt tahtnud, aga mida Nintendo ei võimalda kellegile, et siin oli see Pokemoni üritus ja kõik olid pigem väga pettunud selles, mida seal näidati, aga kes tahab, siis see on võibolla see, mida te ootate. Mulle isegi nagu, see on nii veider see kogu see stiil, nagu see kombo kokku, et mulle isegi nagu veits meeldis see.
Et see on väga huvitav, et küll välja see küll kogu värk. Jah. Aga ühtlasi ma tahtsin seda mainida, et vaata enne sa ütlesid, et
oi,
kohe veini lasta.
Nii, sorry. Räägi.
Et turtlaseid võib sulle ja. Kohe veini lasta, aga üks sarnane mäng tuleb veel Asterixist ja Obelixist.
No see tegelikult ei olnud vist osa Gamecomist, aga jah, mul on ka Asterix ja Obelixiga on mega see nostalgia nagu, et ma ei saa sellest ikkagi nagu üle ega ümber. Ma nende multikatega just peamiselt kasvasin, mul oli üks nendest oli VHS-i peale, siis ma vaatasin suht koht ribadeks. Ja neid mänge on aegade jooksul tulnud, need on pigem olnud sellised halvad kuni keskpärased, aga see nägi mega hea välja. See on nagu käsitsi joonistatud koomiksi stiil ja noh, siis see on külje pealt vaates sellised släppimine põhimõtteliselt ja saad mängida Asterixi või Obelixina ja see tuleb juba 25. novembril. See on selline väga Euroopa teema, et kui see sulle läheb korda, siis sulle võiks ja peaks see meeldima, aga ma saan aru, et seda suure kella külge ei panda.
See on jah oluline, et kui hea ta kokkuvõttes nagu mänguna on, et ta nagu tundub nagu visuaalselt juba nagu väga äge on ju, aga kuidas ta nagu niimoodi lõpuni vastu peab, et see on nüüd omaette teema. Võib minna ükskõik kuidas pidi.
Aga ma kindlasti olen selle silma peale, kui vähegi võimalik, siis ma kindlasti proovin selle järgi. Ma tundub, et see on äkki remake sellest esimesest või sellest 2D mängust, mis kunagi ammu ilmus SNESi peal ja võibolla ka arkaadis. Need mingid levelid on hästi tuttavad, aga no see võibolla ka, et kuna see põhineb samal materjali, siis võibolla lihtsalt on võetud sealt. Anyways, novembrist olge valmis, ma räägin Asterixist ja Obelixist. Vaat.
Ühe asja ma veel tooksin välja, mida see aeg on nagu nii ruttu läinud, et see Dark Pictures, selle antoloogia kolmas osa House of Ashes seda ka näidati ja kurat, mulle ikkagi kuidagi ikkagi krutib see nii õigesti, et kogu see stiil, et mina ei lootan, see on siis Supermassive uus mäng.
Aga kas neid pidi tulema kokku viis või?
Minu arust pole öelda, et palju neid kokku tuleb, kui ma ei
eksi. Ma nagu mäletan, et oli nagu, et on viis. Aga sa seda teist osa mängisid läbi, jah?
Jah, see oli, see oli ka täitsa nagu okei. Okay. Ta ei olnud nagu nii hea, minu arust esimene oli parem.
Ja siis ma saan aru, et see Gamescom vist käib nagu edasi, et võimalus on, et enne järgmist saadet tilgub veel mingisuguseid asju, isegi nagu ei oska nendest väiksematest asjadest rohkem enam nagu hetkel midagi välja tuua. Minge vaadaks seda, tervet listi, et neid asju muidugi oli seal veel, aga ei midagi tõesti nii purutavad. Aga ma ei tea, kas Gamescomil väga nagu on olnud. Ma ütleks, et võibolla Gamescomi kohta isegi nagu palju uudiseid.
Võimalik küll, eriti arvestades nagu viimaseid aastaid, et ta kunagi oli nagu natuke olulisem asi, aga mitte nüüd niivisi jah tänapäeval.
Nii et,
aga ühest asjast ma tahtsin küll rääkida.
Nii, räägi.
See on see kõige veidram asi, mis tegelikult on viimasel ajal välja tulnud, on see uus PlayStation 5.
Nii, mis on siis et uus PlayStation 5?
Ei, see on väga üllatav, et tegelikult see kuskilt lekkis juba sisuliselt ju juulis ja nüüd tuli müüki. Ja tegelikult ega Sony ei ole sellist asja nagu välja kuulutanudki ja ühtepidi see nagu tegelikult ei olegi mingi uus masin ju, et seal hästi palju keerleb selle ümber, et okei, et nüüd seal all ei ole seda kruvi vaja selle aluse panemiseks, tähendab kruvi on vaja, aga sul ei ole vaja kruvi keere, et see on nüüd, sõrmega saad selle sinna sisse keerata, et see on jah, väga huvitav, aga tegelikult kõige huvitav selle asja juures on ikkagi see, et ta on 300 grammi kergem, et väga huvitav on see, et minu mõttes keegi ei ole seda veel lahti võtnud täpselt, et mille arvel see 300 grammi kergem on. Et see on tegelikult ennekaalus 3,9 kilo see PlayStation 5 ilma diski lugejata ja nüüd ta on siis 3,6, see on ikkagi päris suur kaalu erinevus, et
tõesti.
Mis seal visati lihtsalt kaks radikat välja vaatud, ei ole vaja või?
Võibolla tehti sellele SSD-le ruumi. Kus on see SSD, kõik need testid on olnud väga positiivsed, et põhimõtteliselt vist isegi kui sa paned väga kiired asjad sinna sisse, et siis isegi saad paremat performantsid kui selle sisemise selle SSD pealt, nii et aga kus üles üks asi, mida ma ei teadnud võrdluses Xboxiga, on see, et kui sul peaks see sisemine SSD ära surema, siis polegi nagu midagi teha, et siis sul on PlayStation õhtal, aga Xboxi versioonil on, et noh, siin on küll nagu vist raske saada, aga et sa, seal on see vahetatav, et sa saad panna sinna ikkagi mingi NVMe drive nagu teoreetiliselt uuesti sisse, et see ei ole joodetud sinna emaplaadi külge. Et väga huvitav.
See on tõesti huvitav, et varasematel ei ole, jah, see PlayStationitel ei ole seda probleemi olnud, et sa oled vahetada ja teha, mida tahad, on ju, et,
ei, no, et
okay, on, see on üllatav, kui see nüüd tõesti nii on,
et,
sa oled selles kindel.
Ja see oli selles Linus Tech Tips tegi hästi põhjaliku video sellest kogu sellest SSD teemast ja nad proovisid sinna noh, aeglasemaid ja kiiremaid ja mis siis juhtub ja mis ekraane näidatakse ja niimoodi ja siis seal nad mainisid seda, et noh, et kuigi noh, see Sony nagu lahendus on kasutajasõbralikum, et sa ei maksa seda premiumit selle nagu selles mõttes kasutajasõbralikum või nagu tarbijasõbralikum, aga Xboxi lahendus on nagu mõnes mõttes nagu kasutajasõbralikum, aga nad võtavad selle premiumi nagu selle pealt on ju, et aga siis jällegi nagu see konsool ise, et on nagu selline lahendus. Et mina ka ei teanud seda enne ja minge vaadake järgi ja lükkake ümber, kui te mind ei usu. Aga jah, see on siis järjest üks mudel, mida ei ole märgistatud ja siis sa pead hakkama võrdlema, okei, et seal paki peal on, seal on 000 AEC ja siis see on 000 AEB ja siis pead poes võrdlema, et mis versiooni sa täpselt tahad, kui mingi suurem vahe on, nagu Switchil ja vanadel Xboxidel oli.
Räägime nüüd sellest Eesti draamast või?
No räägi, sina oled nagu rohkem sellega süvenenud sellesse kõigesse, et mis selle nagu see algne probleem oli?
No tegelikult me räägime sellest mängus Iron Must Die, mida arendas Eesti firma Limestone Games. Ja siin on väga huvitav, et see mäng oli tegelikult sisuliselt kadunud nüüd aasta pärast, aasta tagasi sellise draama. Ja siis see mäng oli kadunud ja nüüd see kerkis uuesti välja, et näed, tuleb 2022 välja Focus Interactive, kes on selle levitaja, siis ütles seda. Probleem oli siis see, et eelmisel aastal 8 töötajat, nende hulgas üks asutaja ja osanik siis lahkusid sellest firmast. Ja nad ütlesid ka sisuliselt seda, et see IP ehk see intellektuaal omand on nende käest varastatud. Et tegelikult milles see asi oli, et see üks osanik oli sealt juhatusest välja puksitud ja ta osalus nagu selgub on 17%, nii et eks ta ei suuda seal ka ise nagu otsuseid vastu võtta. Nüüd tegelikult on huvitav see, et Fookus nagu rääkis, et mis vahepeal on tehtud. On tehtud see, et tegelikult erinevad nii Eestist kui ka kuskilt rahvusvahelised advokaadibürood on seda asja uurinud, et ilmselt Fookus siis pärast seda jama on ju saatis siin advokaadid peale enda poolt, et aru saada, et noh, et kui suur see jama nüüd on, et kas neil on nagu põhjust on ju muretseda tegelikult ja nagu on ikkagi selgunud, et neil ei ole põhjust muretseda. Et see ilmselt võib-olla nagu inimlikult arvestas seda, et seal nagu suhted sassi läksid, on seda nagu raske aru saada, aga tundub, et nagu juriidiliselt on kogu see värk nagu täitsa okei. Ja et natuke nagu sellest aru saada, et milles see probleem on, siis ma vaatasin natuke sinna Limestone Gamesi ettevõtte sisse, et tegelikult, et kus nad on teinud olulise muudatus, on aastal 2017 on nad tegelikult endal sisse võtnud kaks investorit ja kaks investeerimisfirmat, kellele on antud 50% osalust ja siis kolmele asutajale on siis jäetud ülejäänud 50%, mis on tehtud siis noh, kolmeks enam-vähem võrdseks jupiks. Ja noh, tegelikult sisuliselt noh, kogu seda asja on seal juhtinud ilmselt need investeerimisfirmad.
Okay.
Ja ilmselt vaata nagu, seal võib olla nagu väga raske nagu aru saada, et kui sa oled selle ettevõtte asutaja ja sina lood seda mängu, nagu sealt see ära leind Aleksei Nehoroskin, rääkis, et natuke raske nagu ilmselt aru saada tal, et olen sellest, et tema on selle mängu noh, sisuliselt loov juht olnud ja nagu see algust peale teinud, aga noh, see ei kuulu talle. On kurb ja karm reaalsus tegelikult selle asja juures, nii palju kui ma aru saan, et inimlikult kindlasti nagu väga raske juhtum.
No see jah, et see ongi lihtsalt jah, et keegi lihtsalt tegi üks jokskeemi nagu, et põhimõtteliselt kus
ei see ei olegi jokskeem selles mõttes, et kui sa võtad need investorid no, peale, ma saan aru, et selline, kui sa annad 50% ettevõttest annad ära, siis ongi lihtsalt kaks varianti see, et kas sa noh kogu kamba peale tegite väga rumalasti, et nii palju ära andsite või teine variant oli see, et no. et lihtsalt ei olnud muud varianti, et kui te tahate seda mängu teha, siis näete, palun, siin on X õnnike raha, aga lihtsalt te peate siin 50% meile vastu andma, et seal tegelikult tehti see oluline otsus ära, mis tegelikult on kõike seda üle jäänud asja mõjutanud.
See kõlab umbes midagi siukest, et kui minul oleks firma ja ma peaks mingid siukseid otsuseid tegema, siis ma oleks täiesti võimeline mingisugust siukseid asju tegema, sest et ma ei taha sellele mõelda ja ma ei saa sellest aru ja ma tahan, et lihtsalt ma ei, mitte sellega tegeleda, ma tahaks tegeleda selle mängu ja selle loo osaga, aga siis millegi hiljem vaata, et oi, pärast, ei, nii poleks pidanud küll tegema.
No, kokkuvõttes on ju annavad sellele hinnangu ikkagi on ju tarbijad. Ja nüüd siis Limestone Games on öeldud ka, et 2022 tuleb mäng välja. Fookus on öeldud, et nad vahepeal panid veel sinna nüüd selle viimase aasta jooksul veel raha juurde sisse arenduse jaoks. Et noh, huvitav on näha, mis siis sealt välja tuleb. Samal ajal Aleksei Norovskin enda uue firmaga teevad siis uut mängu, mida siiani veel näidatud ei ole, aga mille kohta tõeks, et varsti siis näidatakse
ei, lähemalt seda. Twitteris nad jagavad päris hoogsalt tegelikult poolikult materjali.
Jaa, aga nad ei ole veel nagu täpsemalt näidanud. Immortal on siis selle mängu nimi. Ja noh, see on üsna huvitav selline paraleel areng ikkagi.
Et noh, see mäng nagu tundub oma nagu olemuselt suhteliselt nagu sarnane, küllepealt vaates võitlusmäng rohkem kui või ühesõnaga nagu sõike nagu hübriid, kui ma õigest aru saan kaklusmängust ja siis sõiksest side-scrollerist nagu noh, see sama turtlesi mäng või midagi sõikest.
Aga siin on vaata juriidiliselt on tegelikult väga huvitav olukord nüüd, et see Iron Must Die, mida need samad inimesed tegelikult enne tegid, kes need immortalid teevad, on ju, et mida nad tegid, et selles mõttes, et õigusi neil sellele ei ole, et see IP kuulub ettevõttele, õigusi neil ei ole, aga mis osas neil on seal autorlus, vaat see on teine asja, vaat autorlus on selles mõttes võõrandavatu asi, et sa ei saa autorlust ära võtta, on ju.
Aga sa ei
saa... Sina, Rainer, oled mingi loo on ju teinud, siis sina oled selle teinud, et sa võid õigused anda on ju Universalile on ju, aga autorlust, et sult ei saa on ju ära võtta, et kuidas nüüd see autorlus, kuidas nüüd see sinna sisse jääb?
No aga see ongi hoopis midagi muud, et selles mõttes, et kui ma olen firmas tööl, siis ma ei saa nagu hiljem nagu... Ma olen selle
teinud, õigusi.
Mulle ei ole nagu õigusi, et ma saan ainuke, mis see autorlus mulle annab, on see, et ma saan öelda, et näed, mina tegin seda nii
palju. Jaa, autorlus annab sulle hea tunde, see on tõsi, et selles mõttes, et ja sa võid endal, noh, nime taha CV-sse selle panna.
Just, et Mishura Games on see nende uus firma, mis seda Immortalit teeb, siis nende inimeste, kes ära läksid sealt. Nii et jälgige neid Twitteris ja siis, no tõsi, et jääb siis näha, et kuidas see kõik nagu päriselt, et see lõpeb siis, kui need mängud päriselt välja tulevad ja siis saab teha ilmselt järeldusi ja otsuseid, et
Me rääkin nüüd kogu sellest crunchist ja,
no, see on
ja
tööringimustest
ja sellest poolest on ju, aga ütleme nii, et selles mõttes, et kellele õigused kuuluvad ja edasi, et see kahjuks ei oma seal ka erilist tähtsust.
No loodame, et see suures plaanis oli võibolla nagu õppetund nagu Eesti väiksele tärkavale mänguarendusele, mis nagu kõik need Eesti asjad, vaata peab nagu tavaliselt sükses kondenseeritud versioonis nagu hästi kiiresti läbi elama need asjad, mis on ülejäänud maailmas on mingisuguse 40 aasta jooksul tehtud ja kogetud, et ka siuke juriidiline keeruline situatsioon, mida siin nagu maailma enne ei tea, et oleks olnud, aga nüüd see on läbi olnud, nüüd on inimesed suhtlevad teavad, et okei, niimoodi ei peaks tegema, niimoodi ei peaks tegema ja loodetavasti kõik õppisid sellest ja kui kõik väga hästi läheb, siis me saime nagu teise nagu hea mängu selle arvelt nagu juurde või nagu midagigi head, kui selles kõiges näha. Et jah, et loodetavasti läheb mõlemalt stuudil lõppkokkuvõttes hästi ja need probleemid saavad ikkagi nagu lõpuks lahenduse. Ja mängud tulevad välja. Vat, kas meil on veel uudiseid? Üks asi oli, ma ei pannud seda unustasin panna sinna sellesse dokumenti, aga ma eelmine saade siin mainisin natuke, et seda, kuidas tehti jälle uus rekord Mario mängu müümisel ja ma ei tea, kui palju dollareid see kõik ja et aga kuluaarides räägitakse, et see on kõik mingi spekulantide kruvitud asi. Ja nüüd ilmus üks pikem analüüs YouTube'is, kus kõik võetakse lahti ja kõik need asjad tuuakse nagu suhtkoht päevavalgele, et kuidas see tegelikult on tekkinud need siuksed summad. Ja kuidas see põhimõtteliselt ongi suur spekulantide ja ühisrahastuse ja mingi kiirelt rikastumisskeemide nagu suur võrgustik ja skeem. Nii et ma panen selle sinna lingilisti meie saatele, et minge vaadake, kui vähegi huvi pakub ja tahate aru saada, et miks need mängud järsku on nagu nii kallid. Aga suures plaanis, kui see kõik kokku võtta, on see, et need mängud ei ole nii kallid, need ei peaks olema nii kallid, need kindlasti ei jää nii kalliks, aga see ei mõjuta mitte, see ei mõjuta üldse nagu selliseid tavalisi mängukogujaid eriti, vaid mingisuguseid veidruid spekulante ja kiiresti rikastujaid, kes üritavad nüüd, et avastasid uue nishi ja üritavad kiirelt seal nagu sees olla ja siis võimalikult kiirelt pumpida ja tampida nagu, et ärge minge haibiga kaasa, et see on põhimõtteliselt mingi uus NFT või midagi sukest. Aga video on vaatamist väärt. Martinil ei ole kommentaari selle peale.
Ei ole.
Aga uudistega vist on kõik, siis tuleme tagasi ja siis räägime kõikidest nendest mängudest, mida me oleme sellel nädalal mänginud. Me rääksime Gamescomist, aga me ei rääkinud QuakeConist, mis oli tegelikult see nädal, kus oli nagu põhimõtteliselt kaks suuremat uudist, millest üks oli see, et Skyrim tuleb ju uuesti välja.
Ei tohiks sellisel teemadel üldse rääkida.
Et Skyrim nüüd sellega läks vist ajalukku kui kõige enamate väljalasetega mäng.
Erinevatel generatsioonidel platformidel.
Just, et see vist on PS5 ja Xbox Series versioon, mis siis tuleb kõikide DLC-de ja kõikide maailma asjadega ja sa saad järjekordselt mängida need esimesed 25 minutit ja siis mitte mängida edasi. Teine asi, mida me siis spekuleerisime siin eelmine nädal oli see, et äkki uus Quake tuleb ja jutt oli, et Machine Games teeb seda uut Quake ja võibolla teeb remake'i Quake'ist. Põhimõtteliselt nagu enam vähem kõigil oli enam vähem õigus.
No see on tegelikult siis uus Quake, mis on sisuliselt täpselt sama mäng, aga ta isegi, ütleme, sõnastaks isegi niiviselt, et ta on nagu samas kuues, aga natuke uhkem. Ja teravam.
Ehk siis selle nimi tegelikult ametlikult on Quake Remastered ja see teeb nagu päris huvitavaid asju. Ehk siis alustame muidugi sellest, et see on tasuta kõigile neile, kellel on juba olemas Quake.
Ja muidu maksab 10 eurot.
10 eurot. Ja on olemas ka, tuli välja ka konsoolidele.
PlayStation, see on suur asi.
PlayStation 5-le, Switchile.
Kui suures ametlikult, kui ma ei eksi...
Või PlayStation 4.
PlayStation 4-le tuli, võt, jah.
Sama on tegelikult Xboxiga, et ta on tegelikult nii-öelda Xbox One mäng, aga see uute siis generatsioonide versioon on millalgi tulemas. Ja siis tuli ka Switchile ja siis... tuli ka Game Passi ja arvuti Game Passi tuli tegelikult ka Quake 2 ja Quake 2 RTX vist isegi ja siis Quake 3 vist ka. Ühesõnaga, aga mida see siis teeb on see, et lisaks sellele, et ta on konsoolide peale, ta on konsoolidel tegelikult väga hästi mängitav, et ma mängisin ikka päris mitu tundi.
Aga mille peale sa mängisid?
Xbox Series X-i peal.
Okei, ma mängisin arvuti peal.
Ja nad on midagi selle kontrolliga nagu teinud. Selles suhtes, et seal on vist mingi väike auto-aim, mille sa saad välja lülitada. Aga ta näeb nagu tegelikult väga äge välja, et seal on küll uuendatud mudelid ja uuendatud efektid ja uuendatud
valgust. Nagu väga palju on valgustusega just. Tegeletud, kogu selle maailma valgustusega, valgustusefektidega kõigega, et see tõesti näeb selles mõttes hea välja ja need pimedad kohad näevad tegelikult veel ägedamad välja, et ta ei ole lihtsalt selline säbruline pimedus, vaid ta on tõesti ikkagi selline atmosfääriline pimedus, väga äge.
Just ja oota, mis ma kus ma tein, et mind näeb veel, aga jah, ühesõnaga, et oluline on see, et kui sulle nagu ei meeldi need asjad, kõik need uuendused ja kõik need, et siis põhimõtteliselt kõik asjad sa saad välja lülitada, et sa saad põhimõtteliselt panna need kõik asjad tagasi täpselt siukseks, nagu nad olid vanasti, ainuke asi, mida ei ole, on vist, et nii madalaid resolutsioone, et noh, nagu see 320 korda 200 240 vist, et see päris nagu nii madalaks ei saa panna, et seal on mingi asi, mis emuleerib, et sa saad panna nagu nii-öelda low-res. Ja siis väga tuus on see, eriti just konsooli võtmes on see, et sul on 4 mängija split screen. Muidugi on olemas ka online ja online on crossplay.
Ja siis, online on, see on tegelikult veel ka ametlikud serverid kõik ja kõik on nagu väga selles mõttes nagu täispaketti, kui seal tundub olema.
Ja siis on veel, tegelikult on nagu veel boonuseid, et seal on need kõik... originaal episoodid, siis on 2 vist seda lisaepisoodi ja siis on see Machine Gamesi tehtud esimene lisaepisood, mis oli tehtud 25. Kõigi sünnipäevaks, et see nüüd on 30. Ja siis on veel ka
täiesti uus täiesti Machine Gamesi tehtud see ja see ongi see tegelikult, mida ma mängin ja see
mina mängin ka
jõle hea on see, mulle ikka täiesti meeldib, et see on ta on ikka, mängin raskus ka, ta on ikka täiesti kohati ikka täiesti absurdne tundub et väga, väga äge et tõesti mõnikord on nagu need vanad remasterid, eriti mis on just sellisest ajast, nad töötavad sellised okei, et nostalgiaväärtus on nagu olemas aga siis sa ühel hetkel jätad selle asja sinna pooleli, siis see nagu töötab küll väga, väga hästi, et viimati minu mõelest, minu jaoks töötas nii hästi see Doom 64 uus versioon.
Ja kus üles ma tahtsingi, et selle tegelikult ongi ju teinud see sama stuudio, kes tegi Doom 64, ehk siis Night Dive Studios. Ja üks selle lead arendajaid on üksest YouTube kanalist nagu Modern Vintage Gaming, et kes jälgib retro mänge, siis ta on suhteliselt oluline mees selles kenes ja tema tegi näiteks originaal Xboxile portis ise kunagi kuigi ja et tal on nagu kogemus sellega ja midagi ma tahtsin meelda, ja tegelikult seal on ju veel, et kui sa lähed lisade alla, siis sa saad tõmmata alla, ma ei tea, kas seda PC peal on, aga konsoolidel vähemalt on sa saad tõmmata alla ka Quake 64, ehk siis Quake...
Peaks, võt, vist on, aga see need lisad, ehk need add-onid, need nõudsid Bethesda kontoga liitumis, siis seda sammu veel ei julgenud teha.
Aga ühesõnaga, et mis on, et Quake jõudis ka tegelikult siis Nintendo 64 peale, jõudis ka Sega Saturni peale, vist PlayStation 1 peale ka. Kõik versioonid olid nagu natuke erinevad, ja noh, nagu veitsa kärbitud ja natuke teisugune ja pluss siis seal on CRT filter peal ehk siis, et ta on nagu natuke kärbitud kõik sõike huvitav nagu sõike nostalgia nendele, kes mängisid seda siis, aga et seal olid mingid asjad, mida nagu siis näiteks PC-d ei suutnud teha näiteks see tekstuuride filtreerimine ja anti-alias, need olid nagu Nintendo 64 nagu sisse ehitatud et need asjad on by default seal peale, siis on väike CRT filter ja nii edasi, et võibolla on nagu sõike naljavõitmes huvitav mängimine.
Tõdus, see on kõige ägedam, mis nagu kõigi puhul on üldse nagu võibolla kõigi puhul ajalooliselt nagu kõige ägedam, et see granaadiheit ja granaadi põrkamise hääl, see on ikka super heli, see on üks parimaid relvahelisid, mis nagu üldse läbi aegade kuskil mängus on olnud, et see on nagu nii tõsti tõmm, selline kumiin, et see on siin nagu nii vaigas, et see on tõesti selline
ikooniline
heli lausa, ma ütleks.
Ma kusjuures mõtlesin selle peale, et see raketi heite vist on ikkagi nagu üks, või granaadi heite, et see on
granaadi heite, jah,
et ikkagi 30 aastat hiljem see on ikkagi nagu üks parimaid granaadi heitajad üldse vist läbi aegade. Et see on ikka nagu nii, isegi praegu töötab nii hästi, kui sa suudad vastase sellega juppideks lasta ja niimoodi.
Ja vaat see, seal lähebki vaata juppideks, mitte erinevalt sellest on ju, kui sa tulistad teda, et siis kukub maha on ju, kui just väga infrarelvaga lase, aga seal granaadiheitega teistele vaatele, kui lendab juppideks, nii nagu, nagu alguses oligi. Ja see heli on tõesti ikka selline, et see on ikka muusika kõrvadele, et kui see käib see kumin.
Aga siis ma läksin proovisin... ma tean, et see oli viga, aga selles mõttes, et käisin proovisin ka multiplayerit ja noh, nagu arvata võib siis see, kui noh, nagu üksik mängus sa saad tegelikult väga hästi klaviat või selle puldiga hakkama, et nad on väga hästi integreerinud selle puldi ja tegelikult noh, kui sa mõtled tagasi see aja peale, kui Quake tuli välja, siis väga paljud isegi nagu mängisid ikka veel ilma hiireta, et see hiir ei olnud nagu tegelikult sellel ajal veel arvuti standard varustus nagu selles mõttes. Et mina mäletan, kui mina mängisin esimest korda Quake'i, see oli kooli arvuti klassis, me pidime tegelikult korja ajalehte tegema, aga siis me muidugi mängisime hoopis LAN-is deathmatchi ja siis ma sain alguses kõigilt nagu hull pähe, et hea mees, et sa mängid selle nuppudega. Ma ei tea, ma ei oska sihtida nagu selle hiirega nagu, et see tundus nii võõras mulle ja ma olin üksik mängu nagu mänginud ja ma sain suhteliselt okeilt nagu hakkama selle, et mis mõttes, et miks ma pean seda hiirt kasutama, et mida see mul annab. Noh, aega mööda läinud, et põhimõtteliselt onlineist, noh, sa ei saa puldiga nagu nii kiiresti ringi pöörata ennast mitte mingi nipiga, et võibolla mingi nupp peaks olema siis. Aga... Ah, plus, ma ei tea, kas sa seda nägid, et sa saad tegelikult ju hüpata üksteis puhamis episoodi ja üksteis puhamis levelis.
Jaa, kõik kaardid on kohe alguses, võid minna valida, mis tahad, mis raskusastme. Ma just mõtlesin ise enda kõigi selle kogemuse peale, siis ma mäletan seda, et mul muidugi oli väiksene oli see server versioon. Siis mõles mõttes oli vaata kõigis on see episoodi valik ja siis raskusastme valik on selles mõttes maailmas, et sa kõnnid läbi portaali ja seal on see episood ja see on see, et me nii pettunud mõtlesin, et kuidas end lahti saada need on ju, et täpselt ei saanud aru ka, mis see server üldse nagu tähendab selles mõttes, et ma ei tea, võibolla kuskil internetis oli kirjas, aga võibolla ei osanud otsida ka veel, et siis see oli nagu suhteliselt päris alguses ikka. Ja siis mõtlesid, okei, okay, et mis asja see tähendab, mis versioon, mis server, miks, et äkki see ikka avaneb ja siis saab ka üks päev minna. Ei saanud kunagi.
Ei saanud. Aga ja siis veel, mis mulle meenus, et väga oluline selle juures on see, et sellel on ka täis soundtrack, mis on Trent Reznori Nine Inch Nailsist siis tehtud, mida kus juures vist Steam'i mingitele reliisidele ei olnud enne. Mis oli pikka aega puudu. Et seal oli mingi teema Zenimaxi ja Reznori ja kõigi, noh, nende mingite õigustega oli props. Ja kus üles nüüd, kui ma puhkusajal Soomes käisin, siis ma käisin plaadipoes ja siis ma hoitsin seda vinüüli versiooni sellest soundtrackist, hoitsin omal käes. Aga see maksis 60 eurot, nagu sõike, ma ei tea, ikka nagu ei raatsinud. Praegu mõtlen, võibolla oleks ikka pidanud. Et see soundtrack ikka on väga hea, kes ei ole niimoodi mänginud. Ja kus üles ma arvan, et paljud ei olegi mänginud, sest et piraatversiooni see ometegi niikuinii muusikat ei olnud. Ma arvan, et suurem osa niikuinii mängisid seda piraatversiooni.
Kule, aga mulle tundub, et see jutt on pärast selline, et see on nagu nii konkreetne värske kulla materjale.
See on tõesti nagu... Et see on nagu minu meelest üks paremini tehtud remastereid nagu üle üldse.
Ehk siis, et siin tõesti nagu ei ole mitte midagi tegelikult valesti, et alati võiks ju mingid asju veel juurde tahta, aga siin ongi küsimus, et kas peaks tegelikult. Tõesti, siin ei, see on nagu suurepärane.
Ma panen kirja, siis ma ütlen, et ühe probleemi, mis mul sellega on.
No, ma ootan huviga. Et noh, minu mõelest on muidugi see, et kui ma raskega mängin, siis ikka seda frustratsiooni ikka vahepeal on, eriti kui on hästi palju neid, mõnes osas on nii palju liikuvaid platforme, mida ma tegelikult, ega ma originaal kuigist ei mäleta, aga need on selles lisapakis, need liikuvad platformid ja see kuigi hüppamine on selline ujuv, noh, ta ongi meelega selline floati ja Ja siis see ikka on ikka paras peavalukohti.
See on vist selle uue mäppi või selle viimase episoodi, see on jagatud nagu mingiteks erinevateks temaatilisteks maailmateks veel, siis seal on ühes vist on see, kus on need pöörlevad vist nagu kosmoses on need saarekesed on ju, seda mõtled, seal kohe alguses.
Yeah, yeah,
et
yeah,
see oli täiesti, mul läks ikka väga tükk aega enne, kui ma puldiga sain sealt läbi. Aga
ütlesid, tegelikult mul tuli veel meelda, mis on tegelikult oluline on see, et selles nendes uutes episoodides, võt, ma tegelikult ei olnud seda 25. aastapäeva omaga mänginud, et seal tegelikult on oluline see, et kaardid tegelikult isenest on palju suuremad, kui nad originaalis olid, sest kuskil see ja. Räägite ka, et need kaardid pidid omal ajal mahtuma ühe floppi peale, ehk siis 1,44 megabaiti pidid olema, mis tähendas seda, et noh, mingit need kaardid tuli lihtsalt mingit tükke ära võtta ja mida tegelikult on ka tehtud ja nüüd on selles remastered versioonis on tegelikult üks kaart, mis oli ka, millel on mingi jupp algusest juurde pandud, kuna see tuli lihtsalt ära kärpida, et see nagu floppi peale mahuks.
Väga tuus. Aga minul on üks ainuke probleem ja see on võibolla nagu rohkem seotud selle konsooli versiooniga. Et ma tahaks võimalust kas autoseivida või et mul oleks rohkem kui üks quick save koht. Eks siis, et vaata, kui sa mängid arvuti peal, sul on quick save ja quick load on noh, umbes mingi F6, F7 on ju. Et see ei ole nagu mingi eriline probleem. Kui sa tahad quick saveida konsooli peal, siis on see, et sa pead menüü lahti võtma, vajutama pamperit ja siis minema välja. Noh, nagu üks pamper on save ja üks on load. Ja neid ei saa remapida ka, et mul on mitu korda läinud esiteks segamini, ma olen kogemata üleseivinud, mis on probleem. Ja siis teine on see, et mul lihtsalt nagu läheb, noh, ma olen harjunud ikkagi nagu tänapäevaste mängudega ja läheb lihtsalt meelest ära seivida nagu, et see ühtegi checkpointi ei ole. Et kui saaks panna, noh, paljudel emulaatoritel isegi nagu on versio või on võimalus, et noh, et lihtsalt üksik mängu jaoks lihtsalt salvesta iga, ma ei tea, mingi paari minuti tagant näiteks või midagi sellest, et tegene kaardi.
Mul oli üks naljaks asi oli sellega, kus quick save siin ikka noh, pärast rasket lahingut ja see viimase vastase maha ja tõesti noh, elu oli seal punases, et ilmselt mingi ma ei tea, 9 või midagi sellist oli alles ja siis salvestasin ära ja noh, millisekund pärast seda tabas mind selle kõige tavalisema sõduri see laser on ju. No ja siis ma, ja kuna üks see quick save end oli ja selle tavalise save teen leveli alguses, siis noh, laadisin ja hoidsin nuppu all, et ükskõik mis suunas minna, mis kuskil kolmandal katsel nagu sain õiges suunas niimoodi, et sain eemale põigelda selle laseri eest, et see on jah, võibolla lõbus, aga see tegelikult käiski selle
ei, no, asja juurde. Et see nagu veitsa on, noh, see on selline põhimõtteline asja, nii, et kas see muudab liiga palju, aga samas, kui sa pakud nagu nii palju neid muid võimalusi, mida saaks sisse ja välja lülitada, et see võiks lihtsalt olla selline sisse ja välja lülitatav asi, mis mulle nagu veits meeldiks. Aga see ei ole kuidagi nagu dealbreaker, et suures plaanis tõesti, et edaspidi, kui näeme igasuguste vanade mängude remastereid, vanade FPS-id, et mis ei ole nagu otseselt remake'id, minu mõelest see on see, millega tuleks võrrelda, et siin on palju lisaasju, palju uusi asju, palju boonuseid, aga võid mängida seda täpselt niimoodi, nagu see oli kunagi nagu vanasti. Et see on, kõik on lihtsalt väga, väga maitsekalt tehtud, ma ütleks nagu niimoodi, et inimesed, kes nagu tõesti teavad ja hoolivad, et sellest, mida nad teevad, on väga cool. Et Quake Remastered, võtke ette, et kõik nüüd räägivad seda, et okei, okay, et nüüd tahaks Quake 2 ka, aga Quake 2 samas on, ta annavad
selle praegu lihtsalt ära.
Sellest tehti see RTX versioon, et see nagu on võibolla see, aga no, ega ütleme niimoodi, et kui Quake 2 tehtaks täpselt samasugune versioon, ega nagu ei paneks ka kätte ette. Et sellele on ka ju need lisapakid vähemalt 2 tükki vist ja see üksik mäng on, noh, oli veel nagu ambitsioonikam nagu selles mõttes, et seal olid mingid alguse videod isegi ja need levelite ülesehitused olid päris sellised keerukad ja suured nagu oma aja kohta, nii et ma võtaks küll Quake 2 remasteri ka, et kui selleks juubeliks aeg on. Aga jah, nii et kui kuskil näete Nighttime Studios seal peale, et nad ju kuulutasid tegelikult välja, neil tuleb see veel üks retro FPS, mis oli vist Saturni ja Sega, või Saturni ja PlayStation 1 mäng, Power Slave.
Ma isegi ei tea seda.
See oli, sellega oli mingi hea story, et see oli selle stuudio tehtud, kes tegelikult tegi selle Quake'i Saturni versiooni ja siis nad tegid oma, nad ehitasid terve selle Quake'i oma mootori peale, mille põhjal siis nad, ma ei mäleta, kas nad tegid enne nagu selle oma mängu ja siis pani Quake'i sinna peale või vastupidi. Ühesõnaga, ja mis oli tehniliselt nagu isegi natuke advancing kui see Quake'i mootor. Nii et, et sellega oli päris, päris huvitav lugu. Ma ei mäleta, kas see Digital Foundry retro või, või siis Punching Weight, ma ei mäleta, kes tegi päris pika ja põhjaliku video sellest. Nii et hoidki silmad lahti, see võib ka nagu päris huvitav tulla. Vot, nii, Rein siin eelmine kord, kus üles rääkis, et ta ei ole kunagi kõik ühte mänginud, Rein, kui sa kuulad meid, siis tõmba alla, kui sul seda ei ole olemas, siis, siis osta ära, et see on seda kümpat on väärt kohe kindlasti. Aga, et üks tuttav lihtsalt ütles, et kes hakkas nagu mängima, et ta ei ole kunagi nagu seda, et noh, tema mängis ka peamiselt teist, et ta ei ole seda esimest kunagi nagu läbi teinud ega, ega mänginud eriti koos muusikaga. Et ütles seda, et vähemalt alguse esimene pool mängust on nii veidralt lihtne nagu tänapäeva võtmes, et sa oled nagu nii palju muid mänge mänginud ja noh, need mehaanikad on nagu nii edasi arenud, et, et tundub nagu jube lihtne see, mis omal ajal oli väga-väga keeruline ja kõik, et, et aga et lõpupool vist läheb siukseks nagu natuke odavaks selleks kõik Quick Save, Quick Loadi spämmiks nagu selles mõttes.
Sellest natuke ei pääse. Mm. Aga tahtsin seda rääkida, et viimane kord, kui ma siin olin, siis ma rääkisin Ratchet & Clank Rift Apartist, et ma nüüd eile sain selle läbi.
No sul ei länki, kui ma ei tea, mingi kolm kuud või?
Ei, tegelikult oli asi nii, et ma jõudsin sinna lõppu, noh, mängi ütleb, et okei, et nüüd on see punkt on ju, et kus sa saad minna. Ja siis tegelikult ma panin lapsed farmima, need farmisid siin kõik asjad ära, mis seal on need kuldsed poldid, mutrid, kõik asjad, mida saab upgradeida, kõik nagu löödi maksimumi peale ja siis ma tegin selle lõpupossi ära.
Mm.
Et kindlasti tegelikult see mäng tegelikult ei olnud, ma arvasin, et ta on natuke lühem, aga ta ei olnud tegelikult üldse nii lühike ja ta oli ikka, ikkagi kokkuvõttes ikkagi väga lõpus ja mina ikkagi jäin kokkuvõttes ikkagi väga rahule, et tegelikult see on Ja ma avastin ka seda, et see on tegelikult ka sellisele, see nimisi lastele täitsa nagu täitsa hea asi, mis nagu nimisi alustaks anda.
Kus juures seda ma kuulsin nagu, noh kui need esimesed reviewd olid ära tulnud ja suurem osa rahvast hakkas mängima, siis kõik olid alguses megalt vaimustunud ja siis lõpuks ütlesid, et kui läbi oli, et no see tunne oli, et noh, oleks võinud mingi kolm tundi või neli tundi oleks võinud sealt. Nagu siit sealt ära kärpida, et nagu natuke...
Ei,
nagu
seda nüüd nagu küll tegelikult ei olnud ja kõik need asjade kogumised need, seda oli ka nagu tegelikult piisavalt, et see, mis nagu ma enne olen kriitikat teinud seal, et erinevaid bosse on vähe ja, ja see, kus sa seal häkid glitchina kuskil eraldi tegelasena mängid ja et see ei olnud nagu liiga hea ja siis see klänki mõistatuste poolest, see oli ka nagu nii enaa, aga muidu see põhivalem, et see töötab endiselt nagu ikkagi suurepäraselt, et... mina jäin kukkuvõttes väga rahule.
Okei. Okay. Aga ma siis räägin siis 12 minutist või? Ma üritan enne...
No räägi, et selles mõttes, et mina panin selle, ma lihtsalt korra nagu ütlen nagu kontekstiks ära, et ma panin selle käima, nii visi, ma ei tea, 10 minutit, 5 minutit, mõtlesin, et korra lihtsalt vaatan nagu sisse enne, kui mängima hakkan, või nii, mis toimub. Ja ta nagu hästi arvuti peal ja ta nägi visuaalselt nagu hästi veider välja, hästi selline udune, See liikumine oli kuidagi hästi selline, tundus nagu nii hästi nagu odav olema. Ja üldiselt ma nagu ei teeks nagu selliste asjade põhjal sellist tüüpi mängus nagu väga selliseid põhjalike järeldusi, aga ütle, et kas ma peaks tegema või peaks.
Peaksid küll. Ühesõnaga, 12 Minutes on sõike uus indimäng Annapurnalt, mis tiilib ajaluubiga. Ja ta on sisuliselt, ta on hiireklikki seiklus. Et sa vaatad ühte korterit põhimõtteliselt nagu pealt poolt ja siis tegelikult selle mängu sa tegelikult nagu veidad selles ühes korteris. Keegi ütles kuskil hästi, et on olemas kahte sorti inimesi. Et inimesed, kes on 12 minutsist väga vaimustunud ja inimesed, kes on selle läbi teinud. Mina olen selle nüüd läbi teinud. Ma ei ole sellest üldse vaimustuses. Ma ka väga ootasin seda. Aga noh, esenaga, ma räägin natuke seda tausta enne, et seda on tehtud mingi peaaegu 6 aastat vist. Ja mingi hetk nad tegid kogu voiceoveri ümber, et siin on väga suurte nimedega näitlejad on, et Daisy Ridley sealt Star Warsist ja James McAvoy, kes on olnud päris mitmes mängus ja no, Willem Dafoe on nagu need põhinäitlejad ja nii. Ja sina mängid siis peategelast, kes on ajaluubis kinni ja sul on põhimõtteliselt tegelikult isegi vähem aega kui 12 minutit, sul kuskil vist 9. või 10. minuti pealt tuleb, noh, sa jõuad koju töölt, sul on, ma üritan mitte spoilida, ma hoiatan sen ette, et ma üritan mitte...
Ära üldse spoilida,
et ma räägin sellest esimesest luubist, et sa jõuad töölt koju, sul naine on teinud õhtusöögi, et räägite juttu, aga siis mingi hetk tuleb koputab uksele politsei, kes sõltuvalt, kuidas sa reageerid, siis suure tõenäosusega tapab vähemalt ühe teist ära. Ja siis hakkab see luup uuesti. Ja see alguses ma olin tõesti nagu vaimustuses sellest, et mul läks, no muidugi Xbox mul ei korduvalt vist tööle, mulle tundub, et ta näitas lõpuks mulle, ma ei tea, mingi 7 tundi selleks ajaks, aga ma arvan, et reaalselt ma mängisin võibolla no mingi 3-4 tundi seda. Ja alguses on nagu väga huvitav, et sa käid ringi, et see on tõesti nagu vanakooli hiire klikki seiklus on ju, et sa käid ja proovid erinevaid asju, millega sa saad... selle ajapiires nagu interakteeruda nagu, et midele saad klikkida ja siis sa saad, sul tekib inventar, sa saad kombineerida asju. Ja see alguses on kõik nagu väga põnev. Aga siis nagu mingi hetk on see, et okei, mõne põhiasjad on läbi, et sa tahad nagu hakata jõudma nagu edasi. Ja nagu see loll moment tuleb siis, et kui sa nagu hakkad aru saama, et okei, et mida ma nagu vist pean tegema, kus ma pean seal dialoogis jõudma, ja siis sellest kasvab nagu sõike meeletu nagu sõike jada, mida sa pead iga selle luubi alguses tegema, nagu, et sa pead meeles, okei, nii, nüüd ma pean võimalikult kiiresti minema sinna, võtma selle, aga siis ma pean seda tegema niimoodi, seal ma ei saa nagu mingit shortcutega midagi teha, sest et siis sa nagu failid,
Sa pead mingid tegevusi igas selles luupis kordama, et jõuda järgmise tegevuseni, millega sa jõuad järgmisse luupi, kus sa teed need kõik samad asjad plus veel ühe asja veel ja siis teed niiviisi edasi.
Ja seal võib juhtuda, et mingid asjad, mida sa teed kohe alguses, mõjutavad mingid asja, mida sa teed pärast ja sa saad alles hiljem aru ja sa pead kõik nagu selle igakord uuesti üles sättima. Ja sul nagu tegelikult ei ole mingisugust shortcuti nagu, et mõne üksiku asja sa saad seal noh nagu, et okei, et ma saan selle mingi asja ka niimoodi kätte, on ju, et ma ei pea seda pikka dialoogi nagu seal tegema, et sinna ma nii jõuda, et ma tean, kus mingi asi näiteks on või mis iganes. Aga suures plaanis sa pead ikkagi nagu läbima selle kõik, et sul on mingi kerimise variant dialoogidele, aga mis mul nagu mitu korda sellega juhtus on see, et sa kerid ja siis sul viskab, et kerimine on nagu ainult igale nagu konkreetsele dialoogi nagu, ma olen põhimõtteliselt nagu lausele, sa pead vajutama nuppu ja kui sa niimoodi kiiresti teed, siis ta viskab nagu mingil hetkel üles nagu selle dialoogi akna ja sa võid väga kergesti puldiga vähemalt kogemata valida mingi vale asja, mis lõhub kogu su luubi ära.
Vaata, mul oleks loll küsimus. Kui tead, kas see on nagu selline veider olukord, kus see teos toimiks paremini sellise pooleteistunnise, kahetunnise filmina?
Ei, vaata, ma jõuan sinna. Mängid. Ja selle kõige lihtsalt, mis oleks nagu okei, selle kõik oleks, aga see lihtsalt see story lõppkokkuvõttes ja selle lahendus on maksimaalselt loll. See, millest see jõuab kõik, mis on, see on nagu nii sõike... mida on ka internetis palju, see on lihtsalt säästu David Cage, et kui sulle David Cage'i need asjad ei meeldi juba, siis see on veel sellest nagu sõike säästuvariant ja seal on nagu sõike mõned sõiksed šokeerivad kohad ja asjad lihtsalt selle pärast, et need oleks šokeerivad, et pluss on see, et isegi kui sa saad need, seal on need mingid twistid, sa saad need teada, aga siis sa pead igakord nagu seda justkui nagu uuesti läbi tegema, et noh, ma saan aru, et seal on võibolla nagu see nagu taustal see, et oh, et see ongi, et sa elad nagu tema elu, et tema peabki nagu ka seda frustratsiooni vaata ja läbi elama ja nagu iga kord on. Aga see mänguna lihtsalt nagu ei tööta ja see payoff ei ole nagu väärt seda kõike. Et, ja see plus see nagu lõpp, et ma tegin selle nagu lõpuks niimoodi ära, et ma ikkagi sain nagu tiitrid ja asjad kätte ja siis ma läksin YouTube ja vaatasin, et noh, et okei, et siin on kindlasti on nagu mingi teisi asju, mida saab veel teha. No põhimõtteliselt on ka, aga see ei tee nagu üldse paremaks. Ehk siis, et mina ütleks, et ma ei saa seda väga hästi soovitada.
Ei soovita.
Ja ma ütleks, et sa saad selle sama kogemuse võibolla kätte ja sulle see, kas see meeldib või ei meeldi, kui sa vaatad selle YouTubest ära. YouTubest ma olen vaadanud, et need playthroughed on mingi, noh, ma arvan, poolteist tundi. et see on oluliselt vähema frustratsiooniga, et mulle üldiselt need ajaluubi asjad ja kõik nagu need nagu
ajaluubi,
mulle idee väga meeldib, aga lihtsalt see, et kuskil see pärast seda esimest tundi hakkavad asjad väga puseriti minema ja siis need lähevad nagu aina hullemaks ja minu jaoks nagu üldse ei toimid. Et plus ta on, et on, mina mängisin Xboxil ja Game Passis on olemas, aga tegelikult on Steamis 21 eurot. Ma 21 euro eest ma ei saa seda kohe kindlasti soovitada. Et minu meelest ei olnud selline kogemus, mis oleks seda väärt. Võibolla on selline, mida ma nagu hiljem hindan läbi ja mõtlen, et võibolla on hea, et selline asi on olemas, aga ma ei tea, ma leian, et on palju paremaid mänge, mis teevad sarnast kontseptsiooni hästi või paremini ja on paremaid stoorisid ja kõike neid asju. Ja siin ongi tehnilised asjad. Mul ja Stenil samamoodi, kus juures crashis ühe korra. Ja ma ei tea, kas see on meelega või mitte, aga see oli just siis, kui paljastati selle mängu nagu see esimene suur, või noh, see põhi suur twist. Tuli see ära, mäng crashis nagu desktopi nagu põhimõtteliselt. Kui nad tegid seda päriselt, siis väga julge lükke, aga mulle nagu ei... Ma ei usu.
Et, pigem ei.
Ja need suured prominentsed näitlejad nagu, et no põhimõtteliselt oleks siin võinud olla, et kirjutamine ei ole nüüd nagu mingi mega ja see näitlemine ei ole nagu halb, aga ei ole ka nagu mega, et oleks võinud kasutada ühtsus puha, mis hääl näitlejad ja ma arvan, et oleks täpselt sama hea tulemus olnud. Aga kõige hullem on nagu see nagu see tehniline see, et need animatsioonid on siuksed üsna, no nagu sa juba ütlesid, et on puised, on ju. Aga see mängitavus ise, see kuidas sa nagu, noh, võibolla sellepärast, et ma mängisin puldiga, aga see ei tohiks nagu olla, et noh, nii kaua seda teinud ja sul on neid interaktsioone nagu nii vähe. See puldiga nagu, või need asjade nagu liigutamine, valimine ja klikkimine on nagu nii siuke ebameeldiv nagu ja ebatäpne. Et see lõpuks, kui sa pead veel kiiresti tegema nagu neid kõiki asju, siis lihtsalt ma ei saa aru, kuidas nad nagu, kuidas nad nii halvasti selle said lahendada, et ja plus noh, see põhiline asi nagu selle juures on see, et lihtsalt mingid shortcutid või noh, et ma usun, et seda ei oleks nagu lihtne lahendada, aga kuidagi nagu peaks saama, et mingid asjad, et okei, et kui ma jõudsin nagu sinna maani, et kas siis mäng alustab sealt maalt või et annab mulle mingisuguse asja, mille abil ma saan juba alustada kuskilt, et sa saad aega nagu natuke ringi.
Jah, et see mängitamus ei oleks selline, et tõesti just, nagu...
No, kui sa lähed voodisse...
Loop nagu täiesti põhjani ja detailini välja.
Et väike spoiler nagu selles mõttes, kui sa lähed voodisse või lähed kappi. Siis sa kerid edasi nagu sinna maani, kus see politseinik tuleb. Aga vahel sul oleks vaja nagu lihtsalt mingis teises kohas, mul ei ole vaja sinna politseinikku, et sa saad küll seda vist katkestada, aga mul ei ole vaja sinna politseinikku, mul oleks vaja mingi konkreetse asjani nagu nüüd jõuda. Et lihtsalt pigem nagu see kõik kogemus ja see story ka nagu pigem lõpuks oli nagu pigem oli tüütu, mis on võibolla üks...
Ja tõetsenaga, et mitte ei soovita, vaid pigem ikka halb, jah?
Ma ütleks isegi jah, et see nagu...
Ma olen nagu, suunavad küsimused.
See on hea. Et ma ütleks, et see kõigub jah, pigem selle nagu, et halva, nagu päris, nagu halva ja siukse, noh, et samas nagu veits huvitav, aga samas see on nagu halb, et ta ei ole nagu nii halb, et hea, kuskil seal vahe peal elab see, ma ei tea, mulle pigem etis nagu siukse negatiivist. Kui ma lõpetasin selle ära, siis oli nagu siuke, tegelikult ka
kergendus. Nagu et, tüütu töö oleks ära tehtud.
Jah, et ja siis et noh, kuidas mis see story ja kõik nagu see, et kuidas et see te arvate, et nüüd on see nagu siis ja, et niimoodi lõpetate selle. Et ja minu kogemus sellega oli selline 12 minutes 12 minutit, ma ei tea, ma ei saa hetkel soovitada.
Aga Psychonauts 2 seda saad soovitada või ei saa?
Ma hakkasin seda alles eile mängima, ma jõudsin võibolla või mingi paar tundi teha ja ma võin öelda, et seda ma julgen küll soovitada. Siis, kes ei tea, on ju Psychonauts, et esimene Psychonauts tuli välja äkki praeguseks vist 16 aastat tagasi.
Midagi sellist.
Ja see ei pea olema seda mänginud, tegelikult vahepeal ilmus ka see VR elamus Rombus of Ruin oli selle nimi vist. Aga see otseselt ei, et kui sa neid ei ole mänginud, see otseselt ei sega, sest et vahepeal või seal alguses on kokkuvõte, mis nendes mängudes juhtus ja põhimõtteliselt see ongi, et siis see mäng leiab aset paar päeva pärast seda Rombus Ruinit. Ja see on väga ägedalt lahendatud see kõik. Ehk siis sina oled Raz, Psychonaut ja kogu mängu teema on see, et sa lähed teiste inimeste peadesse. Iga level on kellegi nagu aju sisemus ja tema traumad ja läbielamised ja tõekspidamised manifesteeruvad siis kas vastastena või selle asjadena, mida sa leiad ja kogud sealt ja siis sa lahendad inimeste probleeme ja saad nendest aru ja sellest siis läbi nende asjade, mida sa kogud ja seal maailmas teed. Ja see on Double Fine vist esimene selline suurejooneline mäng, et nad on nüüd aastaid teinud selliseid väiksemaid.
Pärast esimest Psychonautsi või on vahepeal midagi veel üldse?
Oi, ikka on tegelikult, neil on ju kümneid mänge tulnud seal vahepeal.
Ei, mõtlegi, aga suuremad oli, palju on tulnud, aga
brutal
sellise,
Legend.
Suure, sellise kaliibriga mängu.
Brutal Legend ikka ei oli.
Ja, võibolla jah, okay, ja siis, aga see on juba ka 10 aastat ikka tuleb ära.
Oi, ikka rohkem vist. Ja siis tegelikult neil oli ka, oota, üks teine asi, Broken Age.
Õige, jah, aga nad oli ka ikka niimoodi poole peal.
No jah, ja, aga selles mõttes, et nad pidasid hästi vastu ja nad andsid tegelikult välja ju kõvasti mänge ja nii edasi, aga siis...
No mitte nii hästi, et Microsoft on siis kõvasti seda.
No jah, aga siin on nagu näha, et kogu see aeg, mis selle mängu alla on läinud, et see on vist olnud nagu päriselt nagu mingi 5 aastat või 6 aastat tegemises, et see on nagu ära tasunud, et ta stiil on ikka mega äge, et on... sarnane sellele originaalile, aga ikkagi toodud tänapäeva igatpidi, et ta on veits twistiga igatpidi, iga level on väga erinev, hästi detailne, hästi palju nagu siukest konkreetselt sellesse levelisse ja selle inimesega seonduvat materjali palju, et sul ei ole nagu mingisugust siukest tühja ala, et sul nüüd on ka siukest sõlmmaailm.
Mitte tühja ala, vaid tegelikult sellist korduvaid asju, ja. Ma sõn aru lihtsalt on väga vähe.
Et sul on tegelikult siukest sõlmala, et sina oled Psychonaut, sa oled, siin võetakse põhimõtteliselt internik sinna ja sa lähed kooli, et see on nagu selline sõlmmaailm, kuhu sa lähed uuesti tagasi seal vahepeal enne kui sa seda põhistoorit lahendad, et ehk siis, et üks tegelane on siis ära röövitud ja sa üritad tagasi saada ja siis esimene missioon juba seal on, et sa üritad, noh, su õpetaja ei luba teil minna nagu sinna ja sa üritad ta pea sisse minna ja siis muuta ta psüühikat, et okei, okay, et ta seostaks, et põhipointe on, et seostaks riski positiivsete nähtustega, et ta muidu, et peas on näha, et ta seostab riski selleks negatiivsete asjadega, sa üritad nagu ümber korraldada oma aju keemiat sisuliselt ja ta nagu lahkab päris palju nagu seda sellest psühholoogia.
Ma olen aru saanud ka, et tegelikult, et võrreldes esimese osaga, mis võibolla on vahe, on see, et sellisest vaimsest tervisest ja kogu sellest poolest ta räägib rohkem niiviisi, et nagu... mitte kui esimene oli puhas nagu selline komöödia ja lõbus ja väga hästi kirjutatud, siis teine on ka oma olemuselt natukene, kui komöödia ja see kõik on alles, aga tegelikult see seal taustal on see tõsisem noot on nüüd palju paremini läbi mõeldud. See on see, mis ma selle kohta lugenud olen.
Ja siiamaani ma võin öelda, et kirjutamine on ikkagi... Ja... nagu ikkagi nagu väga hästi tehtud, et ma olen ikka korduvalt tursatanud naerma mingisuguste asjade peale, mida väga tihti ju mängudes nagu ei juhtu ja mingid asjad ma tõesti nagu ei oleks oodanud, et need on, aga nagu põhimängitavus siis, kes veel siiamaani ei tea, mis on Psychonauts ja niimoodi, on ikkagi 3D platformikas ja sul on hästi palju võimeid ja ma hakkasin mõtlema, et oot, aga need on kõik ju täpselt samad võimed, mis kontrollis. Ja aga samas need olid ka esimeses Psychonautsis, ehk siis kas kontroll on põhimõtteliselt siis Psychonautsi üks level, nagu, et sul on need samad nagu siuke force push ja siis sa saad põlema panna vastaseid ja ümbrust ja mis seal veel, et sul on siuke energiapall, millega sa saad sõita ja sa saad upgrade ida kõiki oma võimeid. Uus asi vist, mida esimeses ei olnud, on see, et sa saad minna teiste tegelaste, või sa saad nagu üle võtta teiste tegelaste ja sa näed asju läbi nende silmade, mis vahest nagu avab mingisuguseid asju maailmas, mida sa ise nagu ei näe. Ja sa alati on nagu huvitav vaadata, et kui sa lähed teise tegelase, kui sa lähed näiteks roti lihtsalt rotid jooksevad ringi, sa lähed roti pea, siis sa võtad roti üle ja siis vaatad ise ennast, siis noh, rot näeb sind kui lihtsalt nagu suures roti kostüümis nagu mingisugust imeliku tüüpi nagu ja siis kui sa lähed mingi suva tüübi sisse, kelle siis vaatad ringi, siis ümberringi hõljub peekon igal pool ja siis sina oled lihtsalt mingi eriti tüütu väike kisendav laps nagu tema jaoks on ja see päris esimene level, mis on tegelikult tutorial, millest on palju räägitud, on ka päris rätse, et sa oled põhimõtteliselt hambaarsti peasees ja siis kõik kohad on hambaid täis ja sõike, eriti sõike ilane ja sõike kleepuv. Ja levelitega tehakse üldse, nagu see level design on siia olnud ka hullult äge, et nagu levelid nagu moonduvad ja liiguvad ja on dünaamilised ja mingi sõike, et sul perspektiiv nagu muutub, et sa vahepeal nagu oled, et sa jooksed mööda põrandat ja siis järsku sellest saab, oh, meil see video ongi suht koht vist selles kohast, sellest saab sein ja siis sa järsku oled laes ja niimoodi, et aga ta on väga sarnane siiamani olnud sellele esimesele nagu mõnes mõttes.
See tingimata nagu ei ole ainu halb, võisid korrata siin selle üle korrata, et see nüüd väljas siis tegelikult Microsofti konsoolidel, kus see on Game Passis ja siis ka PlayStation 4 ja vist oli Steamis ka ainu. See peaks maksma, aga mujal maksab see siis
60
eurot.
Aga et see PlayStation 4 versioon ei olevat väga hea, et see on vist 30 kaadrit sekundis ja mis iganes. Et Xboxil ta peaks olema nagu uue generatsiooni toega ka, aga mingid asju ma vaatsin, et seal nagu ei olnud, et laadimisajad on nagu veidralt pikad nagu uue mängu kohta ja mingid asjad, et kui sa lähed ühest alast teise, siis ta nagu katkub päris nagu palju, ei ole nagu nii suju kui võiks olla, aga ma ei tea, kas see on noh, see on ilmselt on patchitav asi, et näis. Aga et ma olen võimalikult vähe ühesõnaga siis lugenud selle kohta ja üritanud vältida nagu kõike, et ma läheks võimalikult tühjas kohas sisse. Aga üks asi, mida ma nägin, on see, et ta algus hakkabki nagu väga sarnaselt sellele esimesele ja siis hakkab nagu muutma ja twistima nagu seda, et...
See kogu see mis, loo selline ülesehitus, mis sa juba alguses rääksid, see nagu on väga sarnane juba esimesele, kus samamoodi nad seal koolis.
No jah, ja, aga esimene tegi ka nagu seda samamoodi, et kui sa alustad esimest, siis noh, see on nagu suhteliselt standardne platformer võibolla nagu üksükse konkreet või noh, nagu huvitavama stiiliga eriti tolle aja kohta ja kõik need, aga siis mida rohkem sa edasi mängid, et mida erinevamate inimeste peade sisse sa lähed seda veidramaks ja sürrimaks, need maailmad lähevad ja seda rohkem see mängitavus nagu muutub, et mulle tundub ka, et nad praegu sinna ehitavad nagu seda üles ja et hakata siis seda murdma ja viia
ja muutma
kuskile mujale, et ma isegi ei tea nagu kui pikk see on, aga selles mõttes, et see on nagu väga mulle väga meeldib sõike see kogu see visuaalne stiil väga sõike twistiga ja et sa ei leia mitte kuskil ühtegi sirget joont põhimõtteliselt, et kõik on nagu veits kõver ja nagu niimoodi ja mulle meeldivad 3D platformerid ja mulle meeldivad seda tüüpi nagu kirjutatud asjad, sest peategelane on ju Invader Zim põhimõtteliselt ja siiamani seda siukest ambient dialoogi on nagu väga palju, et sa seal sõlm maailmas saad rääkida erinevate inimestega, kes noh, nagu ütlevad päriselt nagu naljakaid või huvitavaid asju ja räägib kogu aeg oma ette ja teised tegelased räägivad päris palju ja kõik siiamani see häälnäitlemine on väga hea olnud, kirjutamine on väga hea olnud, nii et ma veel ei
pane. Ma saan aru, et värske kuld tuleb ära, jah.
No, aga ma mõtlen, et ma olen nii vähe võibolla mänginud, et see võibolla ma ei...
No, jätta järgmise korra, jah.
No, ma jätan järgmise korda, et aga selles mõttes, et kõik, mis ma siiamane olen mänginud, kõik mulle on väga meeldinud, et see on väga nagu väga minule tehtud otseveeni mäng nagu põhimõtteliselt, et kui on Game Pass olemas või kui ei ole Game Passi, siis jätkuvalt ma võin öelda, et see võiks olla küll see, mille pärast nagu proovida, et kui ei taha seda 60 eurot välja käia võibolla. Aga mina teades ennast, siis olen, kus juures, esimene Psychonauts, kui see ilmus originaali Xboxil, siis see oli üks esimesi mänge, mille ma tellisin, sest et see tuli nii väikeses
nagu
koguses.
Välismalt tellisin,
see tuli nii väikses koguses ka minu mõnest, et seda oli väga raske saada,
Mäletad seda aega, kui oli Kanadast mängude tellimine oli teema või?
Ja ma
uskumatu kõlab tänapäeval.
Kanadast ja ma olen isegi Jaapanist igal poolt olen mänge tellinud, sest et lihtsalt polnud olemas, eriti Xboxi mänge tegelikult ei olnud olemas. Aga sai Ots Peegi käest sai osta, mis oli ka fantastiline. Aga jah, et Psychonauts 2, kui sa tead, mis on Psychonauts 1, siis, noh, siis ei ole nagu selles mõttes kahtlust. Kui sulle meeldivad 3D platformikad, siis ei ole ka kahtlust, aga kui sa midagi ei tea, siis vaata seda videot, kuule meie juttu ja kui ei raatsi osta, siis võta vähemalt Game Pass.
Jama, et ma selle 12 minutit ära ossin, et ma oleks saanud praegu 21 eurot odavamalt oleks saanud selle, et selle ma ikka pean nüüd võtma.
Ma arvan, et tõesti selle asemel võtta. Vaata korra, oota korra reviewd ära, et kuidas ta konsooli peal on. Et mulle tundub, et võibolla ta arvuti peal, noh, võibolla ta ei ole nagu arvutiga mängimise mäng, et ma arvan, et on konsooliga.
Pigem vist konsooliga.
Et kui ta PlayStation 5 peal selles backward combatis jookseb hästi, siis kindlasti võtta sinna nii et.
Martin tuleb tegelikult alles täna ehk reedel on ju, on õige.
Ei.
Eile oli. Või okei, mingi sa mängisid.
Martin, kuule, kas sa refundi ei saa teha?
Ma vaatan.
12 minutile. Et 12 minutit.
Okay.
Ma olen nii pettunud selles ikkagi. Kõige suurem, kõige hullem oligi see, et ma ootasin selle, et Annapurna mängud mulle on väga nagu meeldinud ja tavalt vaata, nad on ju noh, nagu sellised twistiga ja kõik sellised huvitavad ja nii edasi. Et sellel on ka twistid ja kõik need asjad, aga lihtsalt ei ole hea mäng. Aga Psychonauts 2 on nüüd on see, mis värskendab seda paletti nagu veid. Ja ma olen teisi asju, mis ma enne nädal rääksin, ma olen ka ikkagi edasi mängid. Ma ei tea, Martin, sinuga tahtsin rääkida sellest, et kas sa Axiom Verge 2 ei plaani mängida?
Ma plaanin küll, aga ei ole veel jõudnud. Ma just nüüd haksingi vaatama siin eile, et mis nüüd siin nagu uued asjad on. See Psychonaut 2 jäi mul ette, et aga see Axiom Verge, see tundub väga hull. Esimesel ma tegin risti ja põiki läbi ju, et...
Et ma hästi natukene jõudsin edasi mängida. Võibolla me peaks koos video tegema sellest ja siis arutama, et Axiom Verge 2 ja Zelda Skyward Sword on nagu kaks paralleelset asja minu jaoks ja mul nagu see tänu sellele, et ma Zeldat nagu mängin veel, et nagu ei klikkinud, sest et nii Zeldas kui Axiom Verges mul tekis hästi kiiresti nagu see, et kuhu ma nüüd täpselt nagu minema pean? Oota, mis ma pean tegema? Okei, ma teen mingi terve tund aega, lähen kuskile ühes suunas ja üritan mingit asja teha, et saan, ei... Siia ma ei pidanud, ma pidin kuskile hoopis kuskile mõjale minema. Ja nii edasi, et ma vist enne pressin selle Zelda läbi, kui ma Action Verge nagu tagasi lähen, aga nüüd ma olen Zeldas jõudnud kohtadesse tõesti, kus et ta on nagu ühest küljest ta on hästi nagu hoiab su kätt ja nagu seletab sulle nagu puust ette punaseks, aga siis mingites teistes asjades, kus see oleks päriselt nagu oluline ja abiks, siis ei räägi mitte midagi, ja juhatab siin kuskile mingite väga nagu sellaiste krüptiliste mingisuguste sisuliselt salmidega ja siis jõuad sinna ja siis olingi, põhimõtteliselt ma tegin ühe templi uuesti läbi, võitlesin mingi minibossiga ja kõik ja siis ma sain aru, et ma ei oleks üldse pidanud olema siin, et põhimõtteliselt pidin netist nagu käima vaatama, et mis ma tegema pein. Põhimõtteliselt ma pidin vaatama ühte pilti ja siis minema nagu tagasi, aga ma sain aru, et noh, kui juba siia suunatakse, et juh siis nagu ma pean minema sinna ja vaatama see võitlema bossiga ja saama mingi asja, et siis avada mingi asi. Ei, ma olin lihtsalt vaatama pilti ja minema tagasi, sest ma olin väga, väga vihane ja selle vägu peale. Siis mõtlesin, et ma mängin midagi kerget, ma mängin seda, ma vaatan seda 12 minutsit, et väike uvitav skifi ja siis ma olin jälle
närvis. Väga halba luupi sattusid, jah?
Sattusin, jah. Mulle tundub, et Psychonauts nagu silub nagu seda ja teeb nagu paremaks. Et. Ja Slipgate'i mängisin ka veel, veits. Ma saan, kus juures Gamescomil kuulutati Slipgate'ile välja, season 0, see on päris uvitav.
See on
aga Slipgate on hea mäng. Ma olen ikka väga üllatunud selles võtmes ka. Võt, aga ma ei tea, kas mängud on tänaseks mängitud või?
Tõmbame joone alla. Ma olen FTL-is väga palju uusi laevule lahti lukustanud, aga sellest ma täna ei räägi.
Okei. Okay. Aga tuleme kohe tagasi ja vaatame, mis on internetis odav.
see on nüüd jälle asi, mida sina oskad paremini rääkida, aga Epicus on nüüd tasuta Saints Row 3 remaster. Kas peaks või peaks?
Peaks küll. Seda ka kiideti. Ma eraldi seda nagu ostnud ei ole, sest noh, nagu konsoolile, sest et ma arvan, et ma seda uuesti läbi küll ei jaksa mängida, aga Saints Row 3 minule isiklikult meeldis nagu kõige rohkem. Et,
see oli vist jah, nagu ikkagi see... See kõrg hetk kogu just. Selles asjas, mis oli tegelikult selle nii-öelda Xbox 360 generatsiooni, PlayStation 3 generatsiooni, sellist tüüpi mängude Saints Row, seal oli kuidagi nagu väga klikkis nagu õigesse kohta, ma ei mäleta, mis see aasta võis olla, aga ta võis olla kuskil 2009-2010 kuskil seal.
Midagi siukest, jah, aga ma mäletan, et juba siis, kui see välja tuli, siis ta nagu pressis nende konsoolide piire niimoodi, et no vaevu suutis jooksta nagu, et Saints Row 3 see remaster pidi tehniliselt olema väga hea, nii et kui seda praegu tasuta jagatakse ja sa ei ole kunagi Saints Row mänginud, siis soovitan soojalt, et see on ikka need keeravad nagu ägedalt ikkagi vinti peale sellele GTA formaadile, mida...
Jaa, aga see oligi see hetk, kus on olnud nagu liiga palju vist ja. Peale keerand, nagu siis nagu neljaga mindi juba, võibolla nagu noh,
natuke liiga palju.
Kaugemale, aga see kaugemale minek võibolla, see võlu võibolla kodus otti selles ära.
Et seal, ta oli ikkagi nagu mõnes mõttes nii-öelda grounded või noh, nagu mingit pidi nagu mingisuguses reaalsuses veel.
Ja vähemalt alguses.
Jah, aga kui sa ootad seda, et nagu GTA-s, et sa sõidad autodega ringi ja või midagi, see on esimesed paar tundi ja siis seal peaks olema igasuguseid muid variante, et sa ei pea nagu autodega sõitma, sa käid ja jooksed ja teed ja hüppad ja noh, selles mõttes, et ühesõnaga, see on tasuta, minge võtke see ära, proovige järgi, minu mälestused sellest on ainult väga head. Ja tegelikult Steamis ja Go.comis on vist Quake 2 RTX on ka tasuta, kes seda tahab näiteks tuleviku tarbeks, kui lõpuks on see aeg käes, kus on Ray Tracing kui arvuti, siis saate võtta endale varuks ära. Võt, siuksed asjad. Tegelikult vist on midagi uut oli veel Epicus. Ju läksid see, ma kohe vaatan, mis meil on siin osuta. Kus on Free Games?
Peedetakse ära nii ja, kõik, ei, see on nii lihtsalt asjad.
Õige, see, mis Reinule tundus huvitav, Automa Chef. Ja siis järgmine nädal on Yoku's Island Express. Mulle see väga meeldis. See on pinball Metroid, 2D pinball Metroidvania. Mis on asi, mida tundub veider kokku panna, aga mulle, ma tegin selle läbi ja mulle väga meeldis see mängi. Nii et järgmine nädal on ka põnev. Ma arvan, et on kõik. Saame saateks kutsuda. Tore näha, Martin, sind siis üle pika aja ja siis järgmine nädal roolitavasti on Rein tagasi järge, siis päris haigeks jäädage. Ma loodan, et kuidagi saame teha mingisuguse video. Ma tahaks sinuga just teha seda Axiom Verge videot ja vaadata seda, sest et sina oskad kommenteerida, kui palju seal on uut ja kui palju seal on vana. Nagu, et mina seda esimest
tundub päris palju tundub uut olema, ütleme nii.
Aga jah, tõesti, et ta ei haakinud mind niimoodi nagu, noh, näiteks
Ootas esimest tegid läbi või?
Ei, ma esimest mängin ka paar tundi võibolla.
Võibolla sa peaksid tegema.
Et näiteks Oori ja siis see Bloodstained krabasid mind nagu kohe, aga siin on nagu midagi, et asja ei ole visuaalis, see on kuidagi nagu selles mängitavuses, et ta on keskendub nagu sellele lähivõitlusel. Ühesõnaga, teeme videot ja siis vaatame seda. Aga mina olen Rainer, minuga oli Martin, aitäh kõigile kuulemast, vaatamast ja meid leiab SoundCloud, Spotifyst, igalt poolt, YouTubeist ja oleme tagasi järgmisel nädalal. Tšau!
Tšau!